Genesis chapter 4, first 8 verses. Prva knjiga Mojsijeva, četvrta glava, 8 stihova od početka, želim da pročitamo kroz Božju pomoć. I za toga pozna Adam Evu, ženu svoju, a ona zatrudnje i rodi Kaina i reče, dobih čoveka od Gospoda. I rodi opet brata njegova Avelja. I Avelj posta pastir, a Kain ratar. A posle nekoga vremena dogodi se, te Kain prinese Gospodu prinos od roda zemaljskoga, a i Avelj prinese od prvina stada svoga i od njihove pretiline. I Gospod pogleda na Avelja i na njegov prinos, a na Kaina i na njegov prinos ne pogleda. Zato se Kain rasrdi veoma i lice mu se promeni. Tada reče Gospod Kainu, što se srdiš? Što li ti se lice promeni? Nećeš li biti mio kad dobro činiš? A kad ne činiš dobro, greh je na vratima. A volja je njegova po tvojom vlašću i ti si mu stariji. Posle govoraše Kain sa Aveljem, bratom svojim. Ali kad bi jahu u polju, skoči Kain na Avelja, brata svoga, i ubi ga. Dovde sam želao da pročitamo u našem prvom čitanju. Pa sada pred svetim licem Božijim da se spustimo na naša kolena, na molitvu i hvalu Bogu. Svemogući Bože naš, Ti si, o Gospode Bože, tvorac i svedržitelj sve vasiljene. Sva dela ruku Tvojih stoje kao silno svedočanstvo Tvoje moći, o Bože. Ti si slavan i veličanstven u delima stvaranja. Ti si, o Gospode Bože, veran i istinit u Tvojim proročanstvima. Ti si, o Bože, silan, moćan u borbama i slavan u pobedama. Ti jedini, o Bože, svemogući ostaješ živi, istiniti, večni Bog, tvorac i svedržitelj sve vasiljene. Sa ljubavlju i premudrošću Ti si stvorio svet i postavio čoveka da u tom svetu vlada i da upravlja. Reči Tvojom, zapovešći Tvojom, da bude gospodar od svega i Tebi da služi. I nisi tražio, Bože svemogući, od čovjeka ništa preteško ili nemoguće, nego kratke i jednostavne zapovesti i uputstva Ti si mu dao, da čineći volju Tvoju bude svakda srećan i blagosloven. O milostivi i dobri Bože naš, kada si po dugom vremenu pogledao na nizinu zemaljsku i na sve nevolje i teškoće koje je čovjek sebi pribavio svojim grehom, svojim padom, svojom krivicom, Ti si vidio, Bože večni, da čovjek svojom snagom i moći ne može se osloboditi svoga greha i ropstva grehu. Pa si poslao jedinorodnog Sina Tvoga, Gospoda i Spasitelja naših duša. I otkrio si slavu i veličanstvo Tvog imena u poniznosti, u krutosti, u trpljenju. Ti si učinio znake i čudesa velika, o Bože. Ti si otvara oči slepima, dao sluh gluhima, govor nemima, isceljivao bolesti, čisti od gube i mrtve podizao. Ti si objavio reči evanđelja i pozvao rod čoveči na pokajanje, jer se Tvoje carstvo približilo kroz Hrista rodu čovečijem. O Oče naš nebeski, kako je velika milost i dobrota Tvoja, sveto i uzvišeno ime Tvoje svrh svakoga imena, dela su Tvoja divna i veličanstvena, ti si, o Bože, slavan u borbama, veličanstven u tvojim pobedama i najposlao Gospode Bože svemogući. Slava i veličanstvo imena tvoga ispunit će svu vasiljanu, jer će se svako kolno pred tobom prikloniti i svaka duša priznati da Isus Hristos na slavu tebi, Bogu i Otcu našem. O Gospode Bože svemogući, u tvoje milosti, po tvojoj velikoj ljubavi i dobroti i u ovom posljednjem vremenu ti si učinio, Bože, da se glas nauke tvoje još uvek svedoči, reč nauke tvoje da se javlja. Ti si učinio, Bože svemogući, da tvoja sveta istina dopre do naših slabih srca i naše duše da izbavi i izvede iz tamnice greha i bezakonja. Ti si sa naših srca, o Bože naš svemogući, uklonio to teško breme naše krivice. Ti si slomio okove večne smrti sa naših duša i izveo si nas iz tame našeg neznanja na svetlost tvog poznanja. O milostivi dobri Bože naš, mi sami po sebi nismo imali snage i moći da tvoju volju tvorimo, da se odazovemo tome pozivu kojim si nas pozvao. Hodite k meni svi koji ste natovareni i koji ste umorni, ja ću vas odmoriti. Naučite se od mene, jer sam ja krotak i smeran u srcu, i naći ćete pokoj dušama svojim. Ti si nam kazao, Bože večni, u Hristu Sinu Tvom, da uzmemo Tvoj jaram, jer je jaram Tvoj blag, i da primimo Tvoje breme, jer je Tvoje breme lako. Ali u nama ne beše snage i moći, o Bože. Toga radi si Ti, uzeo na sebe naše breme, i svojim trpljenjem u najtežim mukama slomio si naš jaram. Ti si, o Gospode Bože svemogući, u Hristu Sinu svome satrao glavu vasiljenskoj zmiji, đavolu i Sotoni, koji je prevario rod čovečiji. I u toj borbi protiv smrti ti si pretrpeo smrt. U tvojim mukama i tvojim ranama mi se iscelismo. Kar beše na tebi, našega mira radi. Lice tvoje beše iskrivljeno od bola, izobličeno, da čovjek zakloni svoje lice od tebe. A krv tvoja sveta i čista tekla iz tvojih rana da opere grehe s nas. O večni Bože naš, u tom hodu, u mukama, u strašnoj agoniji naše večne smrti, ti si pobedio smrt i uklonio si onaj zaves koji je razdvajao svetinje od svetinje nad svetinjama i postavio si telo svoje to raspeto i izmučeno, okrvavljeno telo koje najposle beživotno visilo na krstu. Ti si nam, o Gospode i Spasitelju naš, postao taj zaves. I kao nekada dom Izraeljev kroz krv paskalnog jagnjeta što je izašao iz zemlje misijske, iz kuće ropske, ti si nas kroz tvoju krv, kroz tvoju žrtvu, kroz tvoje trpljenje i tvoj otkup poveo u novi život putem novim i živim, putem spasenja koji vodi u tu blagoslovenu nebesku večnost. O milosti Bože naš, sveti i uzvišeni, care nad carevima, gospodar nad gospodarima, mi te molimo da naše srce samo tebi pripada i naša duša da bude u tvojoj dobroj zaštiti, u desnici tvojoj, tvoje nasljedstvo da budemo koje si ti skupio cenom velikom. Ti nas, o Gospode Bože naš, očišćaj od svake mane i mrštine i svaki nedostatak, o Bože, ti popuni iz tvojih punina. Ti obasjaj srca naše i umove i ispuni nas duhom tvojim svetim. Vladaj i upravljaj u našem životu, o Bože, da bi svaki korak naš vodio nas bliže tvom svetom prisustvu i tom nebeskom carstvu, da bi svakim danom, o milosti i oče naš nebeski, mi bili bliže tom svetom i savršenom primjeru Hrista, Sina Tvoga. Ti nas hrani sa Tvoje svete trpeze i Ti nas napaja iz Tvoga izvora i nemoj dati, o Bože večni, da sustanemo na putu spasenja, jer to je namera našeg neprijatelja, da nas sveže svezama briga i strahovanja ovog zemaljskog života i da nas učini, o Bože naš milostivi, nesposobnim za Tvoje sveto svjedočanstvo i za dobar primjer duhovnog života u pobožnosti. O milostivi Bože naš, Tvorče i svedržitelju duša naših i u posljednjem vremenu, Tvoja desnica nije okračala, ni mišica Tvoja nije oslabila. O Bože naš, u Tebi je još ta sila i moć. Od veka i doveka Ti si jedini Tvorac i svedržitelj i jedini Spasitelj. Zato milostivo pogledaj, o Bože, na ovu zemlju koja je obavijena mrakom ljudskog greha i taštine i na narode koje je poklila tama bez zakona i neznanja. Da Ti, o Gospode Bože naš milostivi, o milosti Tvojoj i u današnje vreme blagoslovi reč nauke Tvoje i umnožije. I Ti nas učinio, Bože, dobrim i pravim primjerom hrišćanskog života. Učini nas Ti, Gospode Bože naš, živim i istinitim svedočanstvom Tvoje milosti i dobrote, glasnicima pravednog suda Tvoga koji dolazi i svedocima Tvoje milosti i onog nebeskog carstva koje si obećao svima koji Tebi verni budu. Pa Ti u današnjem danu, o Bože, probuđuj duše ljudske i podiži sna smrtnoga. I u današnjem danu, o Gospode Bože naš, Ti narod Tvoj osvećuj, Ti narod Tvoj spajaj i sjedinjavaj u duhu mira i ljubavi Hrista, Sina Tvoga, da bi narod Tvoj bio spreman u svetoj krasoti i u dobroj i pravednoj borbi vere, da bismo trčali u tu bitku koja nam je određena, ne naprazno, niti za željama svoga srca i mislima svoga uma, nego vođeni Duhom Tvojim svetim, naučeni iz reči nauke Tvoje, da Tvoju volju tvorimo i Tvoje sveto i veliko ime da objavimo i proslavimo. Oče naš nebeski, Ti u današnjem danu podiši mrtve, Ti u današnjem danu, Bože, svemogući snaži slabe, uteši žalosne, umnožavaj Tvoje svete blagoslove na Tvom stadu i Ti učini, Gospode Bože, da u svima onima koje si Ti skupo iskupio, sila Duha Tvoga, Tvoj Duh, Sveti Duh blagodatni, da pobedi nad jača i obori toga neprijatelja naših duša, da se Tvoje sveto i očinsko ime sveti, veliča i proslavlja u svima nama. O milostivi Bože naš, Ti nam daruj srce ispunjeno verom, ljubavom i nadanjem, srce milostivo i strpljivo, koje mirno podnosi nevolje i teškoće ovoga života i koje rado oprašta. I Ti nam daruj, Gospode Bože naš, milostivi, da možemo o Bože blagoslov Tvoj objavljivati i biti graditelji mira, jer smo na to pozvani da nasledimo blagoslov. O Gospode Bože svemogući, Ti nas vodi i čuvaj, Ti nas spaja i sjedinjavaj u Hristu, Sinu Tvom, i reči nauke Tvoje Ti nam objavi, nas uputi i nauči da Tvoju volju tvorimo, Tebi da budemo verni, Tvom imenu na slavu, čast i hvalu. Amen. Kroz svetu Božju pomoć, a u ime Gospoda i Spasitelja našega, želim da nastavimo naše čitanje iz prve knjige Mojsijeve, 4. glave, od 9. stiha do 16. stiha, da pročitamo nama za nauku i utvrđenje naše u veri u našeg Gospoda. Genesis 4:9. Tada reče Gospod Kainu, gde ti je brat Avelj? A on odgovori, ne znam, zar sam ja čuvar brata svoga? A Bog reče, šta učini? Glas krvi brata tvoga viče sa zemlje k meni. I sada, da si proklet na zemlji koja je otvorila usta svoja, da primi krv brata tvoga iz ruke tvoje. Kad zemlju uzradiš, neće ti više davati blaga svoga. Bićeš potukač i begunac na zemlji. A Kain reče Gospodu, krivica je moja velika da mi se ne može oprostiti. Evo me teraš danas iz ove zemlje da se krijem ispred tebe i da se skitam i potucam po zemlji, pa će me ubiti kome udesi. A Gospod mu reče, zato ko ubije Kaina, 7 će se puta to pokajati. I načini Gospod znak na Kainu, da ga ne ubije koga udesi. I otide Kain ispred Gospoda i naseli se u zemlji Naidskoj, na istoku prema Edenu. Ljubazne braće i sestre, ljubazne prijateljice, u ovoj prvoj knjizi Mojsijevoj nalazimo početke svih onih sastavnih delova Svetoga pisma ili početke događaja svega onoga što se kasnije na zemlji događalo i što je u knjigama u celom Svetom pismu zabeleženo, objašnjeno. Tu u ovoj knjizi, prvoj knjizi Mojsijevoj, koja se zove Postanje, nalazimo početak svega toga. U prvoj i drugoj glavi vidimo stvaranje prvog sveta. U trećoj glavi vidimo propast roda čovječjega, pad, prvi greh i prestup u tom novom svetu koji je Bog stvorio, početak muke i nevolje kroz koji rod čovječji prolazi do današnjeg dana. U toj trećoj glavi vidimo i prvo obećanje spasitelja rodu čovječjemu. A ovdje u četvrtoj glavi nalazimo izvesno objašnjenje šta je ostalo od onoga što je Gospod objasnio, objavio i čime je obdario rod čovječji u stvaranju. Vidimo u trećoj glavi da su ljudi izgubili svoju bezazlenost, izgubili su mogućnost da žive večno, da ne vide smrti, izgubili su obilje blagoslova kojim je Bog dao na zemlji, mir i sigurnost koji su imali u Edenskom vrtu, izgubili su svoju neposrednu vezu i zajednicu sa svojim stvoriteljem, ali im je darovana kao jedna uteha i jedna pomoć ta nada da će nekada od semena ženina doći onaj koji će pobijediti neprijatelja. I koji će pretrpeti smrt. Koliko je ta nada bila jasna i razumljiva rodu čovječjem u prvo vrijeme, meni nije poznato. Ali se čini da kao znak da se vrijeme tome približava, rodu čovječjemu ostavljen je taj deo blagoslova koji je rekao Gospod kad je blagosiljao rod čovječji: rađajte se i razmnožavajte se i napunite zemlju. To je u početku trebalo da bude i tako je predano rodu čovječjem kao blagoslov, kao radost, kao zadovoljstvo. Ali je to zadovoljstvo i ta radost i taj blagoslov, to sve bilo otežano i poremećeno u velikoj meri ljudskim grehom i teškoćama i nevoljama u tom novom početku života na zemlji, gdje ljudi žive kao ljudi podložni grehu i bezakonju. I tako se dogodilo u početku četvrte glave, čitamo svjedočanstvo o tome da se rodio Kain. I vidi, izgleda koliko se vidi da kratko vrijeme poslije toga rodio se i Avel. I odmah u drugom stihu stavlja Avelja ispred Kaina. Jer kaže u drugom stihu: i rodi opet brata njegova Avelja, i Avel posta pastir, a Kain posta ratar. I ovih nekoliko stihova prolazi vrijeme mnogih godina, jer sljedeće što vidimo da su ta deca postali odrasli ljudi. Isto tako vidimo da su ta deca bila naučena, verovatno od svojih roditelja, da se treba Boga bojati i Bogu služiti i da treba Bogu prinositi žrtve kao znak zahvalnosti za ono što nam Bog daje, kao naše priznanje da svo dobro od Boga dolazi, i vjerovatno ljubazni kao jedno svjedočanstvo i proroštvo da će Gospod učiniti jednu veliku žrtvu da spase rod čovječji od večne smrti. I tako stoji ovdje napisano u 3. stihu da posle jednog vremena Kain prinese Gospodu prinos od roda zemaljskoga, a Avelj prinese od prvina stada svoga i od njihove pretiline. I Gospod pogleda na Avelja i na njegov prinos, a na Kaina i na njegov prinos ne pogleda. Zato se Kain rasrdi veoma i lice mu se promene. Na koji način se to moglo videti i kako je to bilo javljeno Kainu i Avelju? Kako je Kain znao da Gospod ne prima njegov prinos? I kako je Avelj znao da Gospod primio njegov prinos? Stoji napisano, valjda u poslanici Jevrejima, da je verom Avelj prineo bolju žrtvu nego Kain i kroz nju on mrtav još govori, to jest svedoči. Ostalo je trajno svedočanstvo Aveljeve vere koja je posvedočena tim prinosom koji je Avelj prinosio. Ovdje nije objašnjeno koji su znaci bili kojima se pokazalo da je Aveljeva žrtva primljena, a Kainova nije primljena. U stvari, i Avelj i Kain su znali i vidjeli da je Aveljeva žrtva primljena, a Kainova nije primljena. I po tome se vidi da je Avelj bio primljen u milost Božju, a Kain nije bio primljen. Kakvi su bili vidljivi znaci, kako je to njima postalo poznato, ovdje nije objašnjeno. Ali je bilo očigledno da kratko vrijeme posle toga obojica, i Kain i Avelj, su dokazali da je to zaista tako kao što je zapisano. Da je u Kainovom srcu bilo bezakonje, mržnja, zloba i pakost koje u Aveljevom srcu nije bilo. Možda bi bilo potrebno mnogo više vremena da se kroz pismo potraži i razgleda čega radi jedna žrtva je bila primljena, a druga nije bila primljena. Jer u početku, pre nego što je zapisan zakon, ima izvestan broj zapovesti Božjih koje nisu zabeležene, a koje su bile poznate rodu čovječjemu. To vidimo po tome što kad je Gospod kazao Noju u početku 7. glave: uđi u kovčeg ti i sav dom tvoj, jer te nađoh pravedna pred sobom ovoga veka. Uzmi sa sobom od svih životinja čistih po sedmoro, a od životinja nečistih po dvoje. A pre toga ne nalazimo da je negde u pismu zapisano da je Bog kazao ljudima koje su životinje čiste, a koje nisu čiste. Tako je moguće, ljubazni, da je Bog dao zapovesti i prvim ljudima kakve će žrtve prinositi i kakvim žrtvama i prinosima će ugoditi Bogu. I po odgovoru ili objašnjenju koje nalazimo ovdje, da je Gospod primio prinos Aveljev, a Kainov nije, vidimo da je Avelj prinosio takvu žrtvu koja je bila po volji Božijoj. Ali kad zagledamo u ove reči, vidimo da tu ima izvesne razlike između njihovih žrtava, jer kaže ovdje da je Abel prineo od prvina stada svoga i od njihove prekiline. Ono što je bilo najbolje u stadu njegovom, on je prineo Bogu na žrtvu. I ne samo to, on je prineo takvu žrtvu od koje žrtve da bi bila prinešena Bogu, morala je krv biti prolivena. I kasnije apostol Pavle objašnjava značaj zakona i kaže, a bez krvi nema očišćenja greha. A kad pogledamo u prinos koji je prinosio Kain, kaže da je prineo Gospodu prinos od roda zemaljskoga, voće ili povrće ili plodove, useve onoga koje čime on radio i čime se bavio jer je bio ratar. Prvo ne vidimo da je zabeleženo da je Kain zabeleženo ovdje da je Kain izabrao ono što je bilo najbolje ili prvine od svih prinosa sa njegovih polja ili njiva. A drugo, ne vidi se da je prineo Gospodu takvu žrtvu od koje žrtve prolivena krv bi najavljivala da će doći spasitelj koji će svoju krv proliti da na svojom krvlju očisti od greha. I kojim prinosom čovjek priznaje da je platno za greh smrt i da samo milošću Božijom može se osloboditi od greha i spasti od večne smrti. Kad god čovjek prinosi na žrtvu prinos Bogu koji nije po reči Božjoj, nego od svoje volje, taj čovjek želi ili pokazuje svoju namjeru da on želi ili da plati Bogu ili da zaduži Boga ili da kod Boga zaradi, zasluži ono što je dar Božji. Darovi se ne mogu zaslužiti. Darovi se primaju po milosti. Onaj koji se ne trudi i ne boji da služi Bogu, pokazuje da nije primio dar. Onaj koji želi svojim trudom da zaradi milost Božju, pokazuje da on ne zna šta je milost Božja. Milost se ne može zaraditi, samo primiti. Onaj koji je stvarno primio milost Božiju, taj se bori i trudi da u toj milosti raste i napreduje i da služi Bogu. Božija volja je njegova namjera i njegov trud. Šta se dogodilo kad je Kain video da je njegova žrtva nevredna i nedostojna? Ni sada Kain nije potražio milost Božiju. Kain ne može da shvati i da razume da je njemu milost potrebna, jer je Kain velik, silan i zloban. Kain je pogledao na Avelja i može biti da je tako zaključio: kad ne bi bilo Avelja tamo, Kainova žrtva bi bila najbolja. Ne bi bilo druge žrtve. Prema tome, Avelj je kriv ili smetnja što Kainova žrtva nije primljena. Zavist, mržnja, osveta. I tako stoji napisano
Za koji uzrok Kain ubi brata svojega? Jer dela Kainova su bila zla, a dela Aveljeva pravedna. To je bila žrtva i prinos. I po tome su se oni razlikovali. Kain je prinosio zla dela koja Bog nije primio, a Avel je prinosio dobar prinos u dobrim delima i to je bilo kod Boga primljeno. Stoji napisano da je teško onima koji žive na zemlji, jer padao padak braće svoje i silno se razgnjevio znajući da malo vremena ima. I Kain je imao malo vremena. Zašto on nije sačekao? Zašto nije potražio šta je razlog da njegova žrtva nije primljena, pa da je pokušao da prinese takvu žrtvu koja će biti primljena? Jer dela njegova bi jako zla, a brata mu pravedna. I šta se dogodilo? Ispunjen tom zlobom, rob neprijatelja, opčinjen pakošću duha zloga, Kain razgovara sa svojim bratom Aveljem kao da je sve opet u redu. I onda iznenada napadne na svog brata i ubije ga. I tako su se dogodile u tom jednom zločinu mnoge stvari. Avelj, koji je primao Bogu tu dobru žrtvu i koji je primio svjedočanstvo da ga je Bog primio, bio je među prvima ili prvi sa lica zemlje ove, za koga je Gospod posvjedočio da je pravednik. I prvi na ovoj zemlji koji je svoju veru i službu Bogu posvjedočio svojom smrću. U Novom Zavetu nalazimo svjedočanstvo o Stefanu, koji je od trenutka propovedanja Novog Zaveta kroz apostole i učenike bio prvi koji je za tu svetu i časnu veru našeg spasitelja bio ubijen kamenjem. Ja mislim, ljubazni, da i Avelj i Stefan su bili u životu, iako jedan drugog po telu nisu znali da su bili braća i naslednici tog istog carstva i da su oni sada zajedno. U tom mjestu za koje kaže pojanje i mada sveta zemlja zna gdje je čista radosna, gdje nema mržnje ni zavisti, jer ljubav vlada tam. Što još vidimo u ovim stihovima početku četvrte glave? Da je svojim grehom, svojom mržnjom i pakošću Kain postao prvi pripadnik lažne vere na zemlji, prvi gonitelj naroda Božjega, prvi koji je pao pod to prokletstvo koje su naslijedili grešnici posle njega. Jer je tako kazao Gospod: sada si proklet na toj zemlji na kojoj si prolio krv. Pre nego što je Kain učinio taj zločin, Bog se javio Kainu. Jer kaže Kain se rasrdio kad je vidio tu razliku, da jedna žrtva primljena, druga nije, i lice mu se promenilo. Šta bi bilo ako se može postaviti takvo pitanje, da nijedna žrtva nije primljena, da nije bilo vidljive razlike i da oni nisu imali znak i svedočanstvo da je jedna primljena, druga nije, da je to ostalo tajna? Da li bi Kain toliko mrzeo na svoga brata ili ne? Možda u tom pitanju nalazimo odgovor zašto u današnje vreme među ljudima je takva zavist i pakost i opadanje. I zašto jedni na drugima traže čime bi ih mogli osuditi i naružiti, umjesto da pokušaju da budu graditelji mira i da pokažu dobar primjer prave pobožnosti. Tada reče Gospod Kainu: zašto se srdiš? Zašto je tvoje lice izobličeno od zlobe, od pakosti? Gospod pita Kaina zašto. Po tome vidimo da Kainova savest nije bila potpuno mrtva. On je čuo glas Božji, ali vidimo da je u njemu preovladalo ono što je greh i bezakonje, te mračne sile. Gospod kaže Kainu: nećeš li i ti biti mio ako dobro činiš? Znači, to je bilo razlog zašto Kainova žrtva nije mogla biti primljena i njegov prinos nije valjao. On je zločinio. Ali onda kaže Gospod: ako ne činiš dobro, greh je na vratima. Što pokazuje, ljubazna braće i sestre, da kad čovjek ne čini ono što je dobro, on je jako blizu greha. Neće ostati u tome da ne čini ni dobro ni zlo, kao što neki misle da mogu da budu neutralni. On nije jako pobožan, ali nije ni jako grešan, a živi pošteno, nikog ne ubije, ne ukrade i ne laže baš tako mnogo. Živi tako od dana do dana u miru i misli da ovoga nisam baš toliko grešan da me Bog zato osudi i baci u pakao. Međutim, ovdje Gospod svedoči rečima koje su upućene Kainu: kad ne činiš dobro, greh je na vratima. Što znači, samo trenutak i greh će da se nastane u tvom srcu. Ali onda kaže Gospod: volja njegov pod tvojom vlašću, ili greh ima težnju da se useli u tebe. Ali ti si mu stariji, ti ne moraš da dozvoliš da greh taj tebe obuzme. Posle toga Kain razgovara sa svojim bratom Aveljem. I onda jednog dana, u jednom trenutku, kad su bili u polju, vjerovatno dalje od njihovog naselja, od njihove kuće, od doma Adama i Eve, kaže: skoči Kain na Avelja brata svoga i ubije ga. Greh nije više bio na vratima. Greh je bio na vlasti, a Kain je bio rob greha. A greh učinjen nasledio smrt. I sada Bog kaže Kainu: gde je brat tvoj Avel? A Kain odgovara, ja ne znam. Zar sam ja čuvar brata svoga? E, on nije bio čuvar brata svoga. On je bio ubita, krvnik. A Bog reče njemu, šta si učinio? Glas krvi brata tvoga viče sa zemlje k meni. Šta vidimo? Da je tvorac života znao tačno šta se događa sa ljudskim životom. I da je čovjek odgovoran pred svojim stvoriteljem kako za svoj život, tako i za svoja dela i za živote onih koji su oko njega, utoliko ukoliko svojim delima može i utiče na živote drugih. I kaže Gospod dalje, i eto, sad si dobio to što si želeo. Ti si sada proklet. Želeo si prokletstvo. Jer to je ono što je Kain želeo svome bratu. I kasnije zakon tako govori. Kad ustane lažan svedok na bližnjega svoga i ispita se i dokaže da je laž svedočio, to što je želeo bližnjemu svome, to učinite njemu. To je bio zakon Mojsijev ili zakon Boži koji je dan preko Mojsija. Kain je želeo prokletstvo, osudu, smrt Avelju i to je nasledio. Glas krvi brata tvoga viče sa zemlje k meni. I evo sad si proklet na zemlji. Na toj zemlji koja je primila krv brata tvoga iz tvoje ruke. I sad kad budeš radio tu zemlju, više ti neće davati blaga. Da se vratimo za moment na ono što je Gospod kazao Adamu. Što si poslušao ženu i okusio drveta kojega sam ti zabranio, rekavši da ne jedeš s njega, zemlja da je prokleta s tebe, s mukom ćeš se od nje hraniti do veka svoga, do svojega veka, trnje i korov će ti rađati, a ti ćeš jesti zelje poljsko, sa znojem lica svoga ješćeš hleb, dokle se ne vratiš u zemlju od koje si uzet, jer si prah i u prah ćeš se vratiti. Zemlja da je prokleta, a tvoj život da postane težak, mučan, ispunjen trudom i znojem, borbom i nevoljom. Samo od sebe radit će samo ono što ne želiš. A taj ustav i plod koji je tebi potreban, sa znojem lica svojega ćeš sejati i obrađivati. I sada jedan stepen dalje. Kainu kaže Gospod, ti si proklet. Nije samo zemlja prokleta, nego Kain je proklet na toj zemlji na kojoj je prolio krv brata svoga. Kad ti uzradiš zemlju, neće ti više davati blaga svoga. Adamu je rečeno da će trnje i korov raditi samo od sebe. Ali sa znojem lica svojega on će jesti hleb. I sa znojem lica svojega obrađivati zemlju i dobijat će to blago zemaljsko koje mu je bilo potrebno za život. Kainu se i to uskraćuje i umanjuje. Kad uzradiš zemlju, neće ti više davati blaga svoga, bit ćeš skitnica i begunac na zemlji. Učan je skitnica čovjek do današnjih dana. Što traži bilo koju praznovericu, bilo koji lažni put, bilo koju stazu greha, samo ne pravi put i pravu veru i pravo pokajanje i obraćanje Bogu. Šta bilo drugo u zamenu, samo ne ono što je pravo. I tako prelazi s jednog na drugo, s drugog na treće i menja svoju nauku i svoja dela i svaki novi sistem, novo društveno uređenje, svaka nova grupa učitelja donosi nešto novo i to se menja iz dana u dan i nikada ne pronađu taj pravi put, taj prinos koji je primao Avel Bogu i koji je od Boga bio primljen. U tome su ljudi skitnice do današnjeg vremena. A u čemu su begunci? Što u zadovoljstvima ovoga sveta žele da pobegnu od svoje savesti. Jer njihova savest nema onaj mir koji su izgubili prvi ljudi kada su grehom uništili svoju sreću i svoje blaženstvo. Kain na to odgovara Gospodu ne kao što su odgovorili Adam i Eva sa izgovorima. Adam se izgovorio da mu je žena dala, a Bog je njemu dao ženu i eto, kad je žena dar od Boga, zašto ne bi poslušao? I on je uzeo i jeo zabranjenog ploda. A kad je Gospod pitao ženu zašto je to učinila, ona je kazala, pa zmija me prevarila. Ona sama od sebe možda ne bi to uradila, ali prevarena je, pa je zato ipak eto uzela i nekako. Zmijina je greška bila što je Eva poverovala da zmija govori tačnije nego što je Bog kazao. Kain odlazi jedan step, jedan korak dalje od Boga, jedan korak bliže neprijatelju i odgovara prkosnim, ogorčenim načinom. Kain reče Gospodu, krivica je moja velika da mi se ne može oprostiti. Što je u stvari sadržano u tim rečima, u tonu i glasu i načinu kojim je Kain govorio, odgovorio Bogu, to je nepodnošljivo. On to ne može primiti. On stoji na suprot Bogu. Božja pravda je Kainu nepravedna. I još kaže Kain, eto, teraš me danas iz ove zemlje da se sakrivam i da se skitam i potucam i još će me ubiti neko kome nađe. Pa nek te ubije i ti si ubijao. Kain se boji da će neko njemu učiniti ono što on drugom učinio. I s razlogom, jer tako stoji napisano, ko u ropstvo vodi, valja u ropstvo da bude odveden, koji mačem ubija, bit će mačem ubijen, i ko prolije krv čovječe, njegovu će krv proliti čovjek. Kain je osjećao šta on zaslužuje, ali nije tražio pokajanja nego protivljenja. On je postao neprijatelj Bogu. I tako Kain otide ispred Gospoda i naseli se u zemlji Najdskoj na istoku prema Edemu. Čitajući i razgledajući ova svedočanstva, ljubazna braće i sestre, ljubazne prijateljice, mi vidimo kako je greh i bezakonje počelo na zemlji, a vidimo i to da još od početka koji hoće pobožno da živi na zemlji bit će gonjen. I tako su oni koji su Hristovi u današnje vreme vrlo često gonjeni s polja, a oni koji nisu Hristovi, oni su gonjeni iznutra. I tako u sve progonstva oni koji su Hristovi nalaze mir i utehu od Gospoda, a oni koji nisu Hristovi i koji nisu u Hristu, koji žive u grehu i u svetu, sa svim zadovoljstvima ovoga sveta i sa svim blagom i imanjem ovoga veka, vrlo su siromašni imaju jad i bedu u svojoj unutrašnjosti, kriju se od toga, beže od te istine i najposle, kad u svom grehu završe svoj mizerni život, onda nasleđuju muku večnu. Pravedni sud, savršene pravde Božije protiv greha i bezakonja. Neka nama Gospod bude svima u pomoći, neka u reč nauke njegove blagoslovi i neka ispuni naš život njegovim prisustvom i njegovom vlašću. Neka nam on bude pastir i učitelj, neka nam on bude vođa i zaštita, da mi možemo živjeti po pravilima te svete i prave vere koja je dan put dana svetima, i da u toj svetoj veri možemo donositi plodove dobrih dela kojima se ime Gospodnje proslavlja i kojim dajemo živo istinito svjedočanstvo da je Gospod Bog i da je jedino ime Isusa Hrista našeg Spasitelja, koje je dano ljudima na spasenje, i da njemu pripada slava, čast i hvala kroz svu večnost. Amen.